globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, pratite emisiju Od četvrtka do četvrtka. Spektakularan doček Vladimira Putina u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Saudijskoj Arabiji, uprkos pokušaju zapadnih zemalja da izoluju Rusiju i medijske propagande da Moskva nema ni jednog saveznika osim Belorusije. Joseph Biden pokušava da ubedi kongresmene za novu financijsku pomoć Kijevu tako što tvrdi da će Rusija, ako pobedi u Ukrajini, napasti članice NATO-a. Nakon dva mjeseca sukoba, izraelske snage su objavile da je počela i treća faza kopnene operacije u pojasu Gaze, a dalje je na pomolu i nova ucjena iz Brisela. Postoji mogućnost da Ohridski sporazum postane deo pregovaračkog poglavlja 35, a time i uslov za prijem Srbije u Evropsku uniju. Sve su ovo teme za našeg uvaženog gosta, politikologa Aleksandra Pavića. Poštovanje i dobro nam došli.
Također, poštovanje, bolje vas našao, kao i uvijek.
Mislim da ono što se desilo na kraju ove godine može da postane sasvim nesumnjivo, možda i u političkom smislu, događaj godina, a to jeste ta poseta Vladimira Putina Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Videli smo, stvarno jeste to izgledalo spektakularno, ko je god pratio nije mogao da ne vidi i doček aviona i njegovo praćenje iz Rusije do Saudijske Arabije. Međutim, ono što se tamo desilo, ajde da počnemo tako toga, kako Zapad gleda na ovu posetu?
Pa umreće od muke, to je pod broj jedan. I taj ceo njihov narativ se ruši pred očima cele javnosti, svetske javnosti. Njihove javnosti malo manje, zato što oni sve to cenzurišu. Znači, oni koji su, nažalost, samo se oslanjaju na mainstream, tamo medijski, još uvijek ništa ne znaju. Ali ja mislim da oni ne bi znali ni da je nastupio sudnji dan ili da je izbio nuklearni rat.
A čekajte, vi pratite zapadne medije, ali su imali oni uopšte sliku svega što se dešavalo i u Saudijskoj Arabiji i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima?
Sad moram da priznam jednu stvar, pošto sam u sred ove kampanje, ne stignem da ispratim baš sve, dobro, kao što je način, tako da moram da priznam, tu nisam ispratio kako su oni to pratili. Ali ja sam ubeđen da nije adekvatno praćeno, to je sigurno. Ali bez obzira, istina na kraju uvijek pobedi. Mm-hmm. Istina na kraju uvijek izađe na videlo. I pa evo, ajde da govorimo i o Srbiji, o medijima ovdje. Mi smo slušali preko mainstream medija, jedne bajke smo slušali, da je Rusija izolovana od strane naručenih analitičara, ili što se kaže analitičara sa povodom, i sa povocem koji su nam pričali gluposti iz zapadnih mainstream medija da Rusija jeste izolovana, Putin ima rak, a ona koristi dvojnika,
nekoliko puta je do sada umro već,
da, iz podruma krije se u podrumu i šta ćemo sad, što bi rekla
naša pobednica,
da, šta ćemo sad. Koliko još mi moramo da slušamo te laži na medijima, uključujući na medijima koje mi plaćamo, znači kao što je javni servis, takozvani javni servis Srbije, znači ko je slušao Sputnik, znao je da to nije tako, ko je gledao Sputnik, žao mi što nema nacionalnu frekvenciju, zato što aktualnosti na Happy-u su zauzele, mnogo su posao veliki uradile. Sputnik kad bi još bio tu, bilo bi, ako ništa drugo, bilo bi jako zabavno da vidimo, da se poredi ono što se gura preko mainstream medija u Srbiji, nacionalnih frekvencija, ono što je stvarno istina, što se dešava. Mi gledamo istinu. Kao što smo gledali pre neki dan, koji to da vidi doček, po znacima navoda, Štajnmajera u Kataru. Evo.
Možemo da poredimo Štajnmajer u Kateru i ovo što se desilo u Saudijskoj Arabiji, onda o gostoprimljivosti jednih i drugih i da kažemo svrstavanju na jednu ili drugu stranu.
Apsolutno, i apsolutno. I sad, evo, mi ovdje imamo gomilu ljudi koji godinama dobro, sjajno žive od toga što su se svrstali uz jačak. A sad, šta će da rade sad kad se vidi da nije jači onaj koga su oni mislili i koga su oni primali platu, apanaže i tako dalje, nego jači neko drugi? Pa sad je malo to teže uraditi jer su se oni toliko otišli daleko, ko će sad da im veruje?
Teško nazad.
A mislim, Ja se iskreno nadam da neće tu biti nekih transfera sad. Onaj koji nam je dojuče govorio da Putin je u podrumu terminalno bolestan od raka, da će sada govori da je Rusija ipak najmoćnija vojna kopnena sila sveta, da je najmoćnija vojska sveta i da Putin ne da nije izolovan, nego je Biden izolovan, Blinken je izolovan. Samo da poredimo Blinkenove posete nedavne Bliskom istoku. On nije mogao da dobije sastanke koje traži i morao da čeka.
Čekao je.
Znači, zar nije jasno u kom pravcu stvari idu? Ceo zapadni narativ se ruši pred našim očima i tek će se rušiti, zato što je zasnovan na lažima. I ne možete, što se kaže, možete da, to je Lincoln rekao, možete da varate neke ljude neko vreme, ali ne možete da varate sve ljude sve vreme. Znači, ovo je trijumf Rusije i trijumf istine nad lažima. A carstvo laži ili jeste zapad, zapadni mainstream mediji, ja ne znam da li više jedan zapadni političar, da li je u stanju da kaže istinu, a kamo i zapadni mediji, i ovo je sada toliko dobro, ovo je kao Glogov kolac, bukvalno, ovo što je sad Putinova poseta. Naravno, tome su nikad Rusija ni bila izolovana. Ona je, zapad se ponašao, ona kao nekad Englezi, dok su još imali tu auru imperialne sile, postala je jedna čuveni naslov, ja mislim da je bio London Times. La Manche obavljen maglom, kontinent odsečen od Britanije.
Njihova percepcija stvarnosti.
Da, to je, i tako zapad je sad bio otprilike, ako su oni rešili da se sada, da ignorišu Rusiju, onda Rusija je izolovana. A šta ćemo sa 85% planete? Znači oni tako razmišljaju i sad. I nije moguće da se to promeni. Baerbock sada misli da je bitan njen komentar u srpskim izborima. Znači, da ona stvarno da misli da je to bitno. Mm-hmm. Šta ona misli i da je sada ona zabrinuta porastom nacionalističke retorike u Srbiji. Ona stvarno misli da je to nekom bitno. Pa bitno onima što idu kod nje po mišljenje, a to su plaćeni političari odavde.
Ali 10 dana je do izbora, mislim, koliko će njen komentar bilo kome da znači, i to je upitno.
Pa ni komentari ne znači više ništa u Nemačkoj. Sad treba da znači u Srbiji. Znači u Srbiji ovima koji su se toliko čvrsto zakačili za taj jednopolarni brod da oni sad nemaju kud. I sad moraju da idu Titanic tone, ali oni tonu sa njim. Šta ćemo sad? Možda će se neko spasti time što će uskočiti u ledenu vodu, ali to ima svoj rok trajanja. A dok dođe brod za spasavanje, ko zna koliko će da prođe, a ne znam koji će to brod da dođe, možda neki svemirski brod. Pošto Kongres sad tvrdi da oni znaju da postoje vanzemaljci i tako dalje, nije isključeno da ćemo i proći kroz tu priču, a to je sad zasebna tema. U svakom slučaju, ja sam siguran da ogromna većina ljudi u Srbiji su obradovani posetom i prijemom Putina i u Emiratima i u Saudijskoj Arabiji, i to govori da 80% naroda u Srbiji pravilno razmišlja. Eto.
Znači, i mnogi se onda plaše i ankete, odnosno svih onih pitanja koje bi mogli da dovedu do referendumskog zapravo pitanja naroda, a to je uvesti sankcije Ruskoj federaciji ili ne. Osvrnut ćemo se i na tu unutrašnju političku scenu pri kraju emisije, ali moram samo da bilo je reči i u Saudijskoj Arabiji i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i o palestinskom izraelskom sukobu, važnim naravno pitanjima, verovatno reči o Ukrajini, OPEK-u, svim onim gorućim svetskim temama danas. Međutim, nije se mnogo izašlo sa svim tim izjavama, odnosno sa detaljima sastanka u javnost. Ono što znaju lideri tih zemalja, znaju, vidjet ćemo u kom će i kakvoj formi ćemo i mi saznati, ali šta mislite, šta bi moglo da se neka njihova strategija za budućnost sveta? Koja bi mogla da bude? I gde oni, kako vide?
Pa da vidimo šta će se dešava sa cenom nafte, na primjer. Mm-hmm. O tome ne moraju da, i čak nije ni pametno da pričaš da su tu nešto dogovarali, nešto su sigurno dogovarali, da ograniče proizvodnju.
Što recimo, bi kome odgovaralo najviše danas?
Pa odgovaralo bi izvoznicima nafte na prvom mjestu, zato što sad pada cena nafte. Sad naravno, tu ima mnogo stvari koje još treba uzeti u obzir, ali samo da podsjetim, kada je Biden pre nekoliko meseci tražio Saudijaca da povećaju proizvodnju, oni su se potpuno oglušili o to. A zato što Amerikanci, između ostalog, njima je važno bilo da padne malo cena nafte. Drugo, zato što su oni troše svoje rezerve, one strateške rezerve. I mislim da oni su na najnižem nivou od, ne znam od kad, američke naftne rezerve. Zbog toga, jednostavno, na kraju krajeva, zbog svih tih ratova koje Amerika podržava, a u stvari bez pokrića. Tako da, ono što je ovde jako važno je da se učvršćuje se rusko-kineski uticaj, to je multipolarni uticaj na Bliskom istoku. I oduzima se sve više poluga zapada, na prvo mesto Anglo-Amerikancima, da mogu da prave neke nove podele, veštačke, da bi uvukli svet u rat ili krizu. Jednostavno sada, pogotovo od kad je pod kineskim pokroviteljstvom su se pomirili Iran i Saudijska Arabija, to je mnogo smanjilo prostor Anglo-Amerikancima da mogu da igraju na kartu podele. I zbog svega toga Izrael će postati sve izolovaniji, a Izrael je glavni eksponent, možda sad jedini eksponent Zapada. Ima još par arapskih zemalja koji jesu pod uticajem Zapada, ali oni imaju svoje ograničenje. Ne mogu ipak da bude više, niko ne može otvoreno podržava Izrael. Zato što to jednostavno postaje nemoguće zbog izraelskog ponašanja u Gazi. Tako da ovo je vrlo pozitivan uticaj u stvari, zato što ne radi se to o širenju sfera uticaja. Tu se radi o postepenom detoniranju potencijalne bombe, u smislu da sa Bliskog istoka uvek postoji potencijal izazivanja globalnog sukoba. I Rusija i Kina tu igraju veliku ulogu kao predvodnici multipolarnog sveta da smanje mogućnosti da se od Bliskog istoka napravi neko novo žarište.
Danas je i predsednik Irana Ebrahim Raisi u Moskvi, što je isto jedan od, kažemo, poteza koji može da znači da se upravo ovo što vi govorite smiruje, odnosno da se negde grupišu snage koje su na istoj ravni. Odnosno da žele multipolaran svet, a ne unipolaran.
Apsolutno, znači sve to zajedno i na kraju krajeva od iduće godine će Iran i Saudijska Arabija, Emirati biti deo iste organizacije BRICS i to je isto velika stvar. I to opet smanjuje potencijal za konflikt. Praktično Izrael postaje jedino sredstvo gde još mogu da se prave problemi na Bliskom istoku, da zapadno sredstvo. Jer znamo ko je zainteresovan da pravi žarište i probleme, propadajuća imperija. Zato što ona nema više drugog načina da produži svoj život, osim da proizvodi nove konflikte. I zato su ovo jako važne stvari, ovo ide mnogo više od toga što je Putin imao veličanstven prijem. Radi se o prekomponovanju sveta, bukvalno. Znači, vi imate multipolarizam u praksi, jednopolarni svet postoji samo u mašti neokonzervativaca u Vašingtonu i ovih i u Briselu koji su pristali da budu i u svim zapadnim prestonicama glavnim koji su pristali da budu njihovi vazali i ništa više od toga. Steinmeiera su kod Kataru tretirali kao vazala, pa ko si ti više? Ti si se kao Nemačka, kao vodeća industrijska sila Evrope, ti si se odrekao sobstvenih interesa. Neko ti diže u vazduh kapitalan, infrastrukturni projekat koji je neophodan za nemačku privredu i industriju i ti ne smeš da pisneš. Znaš vrlo dobro koga je digao u vazduh, ali ne smeš da pisneš. Pa kako mogu da te tretiraju sa poštovanjem? To samo još neki srpski političari se postrojavaju pred nemačkim političarima. Oni njima se smeju iza leđa. U ostatku sveta. I ja se iskreno nadam da će to u vreme da dođe vrlo brzo i u Srbiji. Jednostavno, kako mi ne smemo, prvo, nikad nije ni trebalo da se desi, da iko stoji mirno pred jednim nemačkim političarem, a da ne govorim sad, kad je Nemačka dobrovoljno pristala da radi na sobstvenom samouništenju, sobstvenoj deindustrializaciji.
Kada spominjemo već Nemačku i pitanje, eto da kažemo da se prebacimo na front u Ukrajini, Nemačka, kaže, više nije saveznik Ukrajine, to je rekao ministar odbrane Boris Pistorius. Kaže, nismo sad u situaciji koja nas obavezuje da se mešamo u okviru alijanse, jer znači vojna pomoć Kijevu znači da Ujedinjeni Zapad nije u stanju da pruži taj otpor. Zamislite kada jedna od zemalja koja je bila ključna za podršku Ukrajine u ovom sukobu sa Rusijom izjavi njen ministar odbrane ovako nešto. Je li to znači to da padaju na najniže grane?
Apsolutno. Ne samo to, pošto su oni američki vazal, onda možemo da citiramo Kissingera kad je rekao jedina stvar koja je opasnija je boš američki prijatelj, neprijatelj, boš američki prijatelj. Da, sad odjednom nisu saveznici, pošto su aktivno sudjelovali u slanju preko pola miliona Ukrajinaca u sigurnu smrt, ko zna koliko ranjenih, milion i po obogaljenih, unesrećenih, koliko miliona izbjeglica koji se neće vratiti u Ukrajinu. Sve to bilo rezultat politike u kojoj Nemačka aktivno učestvovala. I sad odjednom mi nismo saveznici.
A znate što je tu isto interesantno? Interesantno je kada kaže, ako Rusija pobedi u sukobu u Ukrajini, sve više se spominje ta sintagma u rečenicama zapadnih političara, od Bajdena evo do nemačkog ministra. Ako pobedi, nastaće nova, potpuno nova bezbednostna situacija u Nemačkoj i šta ćemo mi onda sada? Možda jednostavno su videli da ono što ste vi pričali s početka intervjua, da će i ovde nastati neke možda promene, da će pokušavati da menjaju stranu. Da li su prvi koraci evo u zapadnim zemljama već na delu?
U zapadnim zemljama to ide malo teže zato što evo u Holandiji se nešto desilo. Sad ja sam malo obazriv što se tiče tih takozvanih desničara u zapadnoj Evropi. Zato što mislim da su i oni kontrolisani. Ovih što su mainstream. I da je to isto služi ovom globalističkom projektu pravljena teze, antiteze, da bi se napravila neka sinteza, znači pravljena ekstrema, prvo levo pa desno.
Da bi se narod umirio.
I da bi se narod umirio, da bi se polarizovalo društva, da bi se destabilizovalo društva i da bi onda svi tražili neki spas. Zašto se Weimar sve više spominje u kontekstu Zapada? Posle Weimara je došao Hitler, kad je ljudima bilo u Nemačkoj dosta hiperinflacije, nestabilnosti, neizvesnosti, tog više stranačja koje više ličilo nije ni na što, svaka budala je mogla nešto da kaže u parlamentu, to je bilo haos i jednostavno onda ljudi, to se zna, to su još stari Grci o tome govorili, šta je posljednji stepen demokratije, neki diktator će se pojavi koji će da se predstavi kao spasilac. Ću da kažem, i to zaoštravanje anti-islamske retorike, mislim, u ovoj situaciji kad je očigledno da Izrael sprovodi jedan smišljeno etničko čišćenje, ja bih, koristi se reč genocid, ja sam toliko istrošena ta reč, ali ajde kažem svesno i namerno ubijanje civila, i žena, i dece, i dalje, da ti u tom kontekstu i dalje podržavaš Izrael, te si kao anti-islamista i sve to, to su sumnjive stvari što se mene tiče. E sad, Wilders jeste bio protiv te antiruske politike i tako dalje, vidjet ćemo kako će to da se odvija, znači malo sam obazriv, ali je recimo obazriv, ali u Holandiji jeste se desila promjena i svi strahuju od dolaska desnice, takozvane u Nemačkoj, naravno AfD-a, stalno malo pa čujemo priču da pa mu njih možda treba zabraniti. U Austriji isto tako.
Tako im rating raste, tako su sve veće šanse da ih zabrane.
Znači, to je problem što vi imate tu duboku državu angloameričku koja vlada i zapadnom Evropom, to je s Evropskom unijom, i ona daje velike otpore da se nešto promeni. To je narodna volja uopšte nije oslukana u sadašnjim institucijama i sadašnjim vladama većine zemalja zapadnih sila.
Dobro, ali izbori su eto u Evropskom parlamentu naredne godine.
Jesu.
Pa onda se, mislim da mi je prošlo nedeljni gost je rekao da će možda biti i u Nemačkoj prevremeni parlamentarni izbori, da se možda traži, da može da dođe u toj zemlji do...
Pa oni bi već trebalo da se dese. Rating je toliko nizak i Scholza, ona Leni Baerbock, da ne govorimo. i u njenom ministru financija Habeku i tako da čovjek je uništio nemačku privredu.
U svitanju ovih izbora koji treba da se dese u Sjedinjenim Američkim Državama i od kojih svi...
To su najvažnije stvari za Zapad. A sad postavlja se pitanje na što će da liče ti izbori, da li će budu regularni, ko će da ih prizna, da li će Trumpa umeđu vremenu da pokušaju da ubiju ili da ga strpaju u zatvor. Evo muž Viktorije Nuland, Robert Kagan, pre neki dan u Washington Postu, piše otvoreno, evo, otprilike sve izvestnije, Trumpova diktatura. I šta ćemo da uradimo u vezi toga? I mnogi su to protumačili kao poziv na atentat, na ubistvo Trumpa. Otprilike kao ubijemo diktatora pre nego što preuzme vlast. Znači, mi imamo potpuno neizvesnu situaciju u Americi. Tad je opasnost da oni mogu da se reše na izazivanje globalnog sukoba da bi spasli sebe. I zna se, svaka nacija se homogenizuje oko lidera kakav god da je kad izbije neki rat. Zato uopšte nije iznenađujuće ako Amerika nema više kapacitet za to, to je Sjedinjene Države, da oni i dalje potpiruju krizu na Bliskom Istoku. I dalje provociraju. Ne radi se samo o bezgraničnoj pomoći Izraelu. Šta će američki ratni brodovi u Crvenom moru? Oni svesno provociraju da neko na njih puca i to se dešava. Huti, a naravno, čim su Huti iz Jemena, odmah američki neokonzi kažu, ba ne, to je Iran. I oni jedva čekaju. I, mislim, otvoreno se sad priča, ajde da kažemo, alternativnim medijskim krugovima koji nemaju malo gledalaca, da je na redu rat sa Iranom. Mm-hmm. Ja sam mislio da je cela svrha ovoga operacije koja se zove upad Hamasa u Južni Izrael, izazivanje rata sa Iranom. I sve ide u tom pravcu. Oni nemaju kapacite da vode taj rat do kraja, ali imaju kapacite da ga izazovu. I to je ono, u stvari izgleda da je to sad najbitnija stvar, gde se zove neki konflikt, da bi se možda skrenula pažnja sa...
I da bi Biden dobio još jedan predsjednički mandat u tim okolnosti.
Tako je, tako je.
Ali dobro, ajde sad kažete da atentat na Trumpa. Imaju li republikanci, prema vašem mišljenju, neku dobru alternativu Donaldu Trumpu?
Pa nije se pojavilo. On je, ajde kažemo, najmanje loša. Recimo, zato što je on ima taj nekritički stav prema podršci Izraelu, što se toga tiče, mada je on se okrenuo protiv Netanjahua, e sad to je više lična stvar, zato što je Netanjahu priznao pobedu Bajdena, što je Trump smatrao da je nož u leđa, suštinski jeste bio nož u leđa, ali mislim Netanjahu to nije strana stvar. On je zabio Srbiji nož u leđa kad je njegova vlada priznala lažnu državu Kosovo i to ništa ne može, mislim, to ne može da se zaboravi, tako da on sprema na sve, ali hoću da kažem, nema tog političara od formata koji pretenduje na najviše funkcije, koji recimo nije čvrsto proizraelski nastrojen, što znači podržava genocid u Gazi, što znači, što duže to bude trajalo, sve su veće mogućnosti da se izbije neki regionalni sukob, koliko još dugo mogu javnosti islamskih zemalja da trpe te prizore, užasne prizore, kad vi imate čak predsjednice Međunarodnog Crvenog krsta, kad ona u Gazi kaže javno da ovo ne prihvatljivo, oni se uzdržavaju tih političkih kvalifikacija, kad ona to kaže, onda vidimo koliko je sati. Jednostavno, ne možete više da ne komentarišete. E sad, mnogo toga jeste pilatovsko pranje ruku. Blinken je tu šampion, naravno. On kaže, pa, dobro, otprilike, nastavite vi vaše divljanje nad Gazom, ali samo strogo pazite da smanjite civilne žrtve. Čekajte, to je... Oni stalno sebe prevazilaze u cinizmu. Ali radi se o tome što to duže traje, sve su veće šanse će da izbije sukob, što opet odgovara ovim jastrobima u Americi, Viktoriji Nulandu, Kaganu, Sullivanu, Blinkenu i kompaniji, svim tim koji imaju dvojno državljanstvo, američko-izraelsko, u američkoj administraciji.
Mnogo ih je.
I to je sve ono što je opasno. Bez obzira na to, opet ponavljam, ne može Amerika da pobedi u takvom jednom ratu, ali može da se napravi globalna kriza. Da bi se spasavao Redov Biden, to jest ili zamena neka njegova.
Da, kaže, održan je i tajni briefing u Američkom senatu povodom izdvajanja pomoći Ukrajini i Izraelu i sada je tu kad nastaje pravi mali rat između republikanaca i demokrata, međutim ono što jest izašlo zvanično kao podataka to je da na kraju traži Biden od kongresa tih 106 milijardi dolara za finansiranje svih ovih ratova, da mu oni ne daju, a da on kaže sada ukoliko, opet da se vratimo na ono izjavu, ako pobedi Rusija u Ukrajini, onda će biti napadnute članice NATO-a. Da li je to dovoljan motiv da svi kažu, ok, evo, daćemo pare koje tražiš, a da ne bi bila napadnuta ni jedna druga članica NATO-a?
Jer je to motivišuće delo? Da, pa republikanci imaju sad, oni moraju da nešto pokažu svojim glasačima u smislu ojačanja od ojačavanja svog ove granice sa Meksikom. I oni vezuju sada, uslovljavaju odobravanje pomoći Ukrajini sa time da se odobre i više milijardi za jačanje granice, pošto je Biden otvorio. Svako ko želi da uđe u Ameriku može da uđe. I mislim, stvarno morate da budete nesposobni da ne uđete u Ameriku ako to želite. Ali sa druge strane, postoji teorija i mislim da tu ima dosta istine, da neko koči to da bi pod iluzijom da sad treba naterati Ukrajince, to je Zelenskog, da počnu da pregovaraju sa Rusima, pošto tako Zapad radi. Oni to su radili 90. godine kod nas i meni je i tada još bilo žao što naši političari nasedaju na to kao primirje, primirje. Oni traže primirje samo kad su slabiji, samo kad gube. Sam, oni nisu iskreni nikad kad traže primjeri. Apsolutno, to je samo predah da mogu da se ponovo konsoliduju. E sad im je potrebno, vide da će da Rusija završi posao u Ukrajini. I to onako kako oni smatruju treba se završi. I oni sad hoće to da spreče tako što će sada ubaciti Kijev u neke mirovne pregovore da, ili da imaju nekog u Kijevu koji je spreman na mirovne pregovore i da onda se time mašu pred ostatkom sveta, eto, Ukrajina hoće mir, a Rusija neće, a Rusija hoće rat. To je jasno što se dešava. I to je jedan isto, to je isto i pritisak na Zelensku i podrška za Lužnom, na primer, i tu se sad napravio rivalitet.
Da, ali priča se da žele da zamene Zelenskog, zato što im nije dovoljno.
Očigledno, pa on njemu ističe rok. A Zelenski isto je jedan od onih koji se suviše vezao za jednu politiku. Duma je, ova rada, se je donela zakon, da je zabranjeno ovaj pregovaranje sa Rusijom, i prvo Rusi su rekli, pa dok od postoji ta zabrana, nećemo da pregovaramo s vama. A kako Zelenski sad, kako on dopravio odjednom to sad, da odjednom može se pregovara sa Rusijom, a ti si izgubio još teritorije, još desetine hiljada ljudi, šta si ti dobio? Pa što nisi na to pristao onda? I što si dozvolio da te Boris Johnson odgovori od prihvatanja prave mirovne inicijative koji su Rusi
podali. To je zato što su oni njemu obećavali da će mu davati tako bezgraničnu pomoć.
I oni su poverovali. I svako se, toliko ljudi ima koji se dalje hvataju za tu udicu, valjda misle da je Zapad stvarno može neograničeno, kao perpetuum mobile, da Fed može da štampa oko dolar koliko je potrebno i da će Amerika uvijek da bude najbogatija, najmoćnija i da će onda da je to nepresušno i da jednostavno samo treba tražiti i da ćeš dobiti kad tad. Jednostavno, mnogi ljudi stvarno žive u iluzijama. E pa tome dolazi kraj i uvijek je bolno kad vam se iluzije rasprše, a to možda bude ovog puta i smrtonosno, prvo za Zelensku. Ja se ne sećam da li to bilo na Sputniku krajem prošle godine, kad je bilo otprilike predviđanja za iduću godinu, ja sam tada rekao, ja mislim da Zelenski neće živ dočekati kraj 2024. godine i to vrlo lako može da se desi. I on, šta god da se desi, makar je dočekao živ.
Da, ne prizivimo, da, mislim.
Makar je dočekao, pa ne, meni nije teško da to kažem, to je čovjek odgovoran za stotine hiljada smrti. Znači, ja nemam nikakvu sentimentalnost prema njega, ja bih mu sudio kao ratnom zločincu. I da se koriste Nirnberška pravila, on bi bio optužen za zločin protiv mira. Mislim, koja je razlika?
Ali da li biste onda u tom paketu nekih ljudi mogli da svrstate i sve zapadne lidere?
Apsolutno, sve zapadne lidere. Da. Oni su svesno svesno su huškali na rat, svesno su provocirali Rusiju i kad mi neko govori o ruskoj agresiji, ja samo, mislim, ima toliko stvari koje bih imao da kažem, ali ja samo napravit ću jednu analogiju. Kubanska kriza nuklearna, 62. godine. Pa dobro, je bila unutrašnja stvar Kube da postavi tamo sovjetsko kinuklearne rakete na svoju teritoriju. Njena suverena teritorija. Tako. I što se vi Amerikanci bunite, što su nuklearne rakete na 150 km od Floride, na primjer. Što? Kuba, suverena zemlja. E, to je isto taj lažni argument koji se koristi, pa Rusija izvršila agresiju. Pa Rusija je jasno rekla da je neprihvatljivo da se stacionira nuklearno oružje na teritoriju Ukrajine. Zašto? Pa svakom je jasno zašto. Zato što odatle let do Moskve traje nekoliko minuta, vi možete izazovete globalni nuklearni sukob ako tako nešto dozvolite, i oni su hteli to da spreče. A sigurno na zapadni podsticaj Zelenski nije hteo da se ogrekne ni nuklearnih ambicija i naravno da je to crveno svetlo. Ali, znači, ovo što ste rekli, zločin protiv mira je to. Što ste vi sprečavali Ukrajinu, prvo što ste gurnuli da promeni ustav, da više ne bude neutralna, da ima ambicije da se priključi NATO paktu, što niste čak hteli ni da je pritisnete da se odrekne nuklearnih ambicija, da se odrekne neutralnosti, to jeste zločin protiv mira. Znači, mnogo ljudi bi moglo da odgovara za tako nešto, jer u Moskvi se prave tribunali, spremaju se tribunali. I ja se nadam da će to da zameni ove lažne tribunale koje je Zapad potpuno obesmislio. Postoji multipolarni svet, BRICS, taj svet je 85% čovečanstva, da vidimo zašto bi tribunali koji bi osnovao, ajde da kažemo, većina čovečanstva, zašto bi oni bili manje legitimni od ovih koji su potpuno sada i kompromitovani.
Bar i na papiru bili osuđeni, jer ovako čini mi se da suđenje kao da stvarno neko dođe sa zapada u tribunal koji bi...
Pa morali bi da ih love kao naciste.
Ruska federacija, da.
Morali bi da ih love kao naciste, pa da. Ali to se radilo. A može vrlo lako da se dokaže da su postali nacisti u Kijevu i u vlasti, neonacisti, sad društvene mreže su zabeležile toliko...
To je zato bitna jako promjena svih struktura u vladajućim zemljama Evropske unije, odnosno Zapada.
Absolutno.
Zato je, ako tako budemo je. Imali podršku vladajućih struktura, onda bi to zaista moglo da dođe
tako je,
možda
tako
do
tako
tih procesa.
Jednostavno da dođu na vlast u zapadnim zemljama, oni koji su... Pa neću da kažem antifašisti, to je isto malo izlizana stvar, ali da kažemo neko koji je bio protiv ove zapadne duboke države koji izaziva ratove širom svetu. I da se onda stave na sud oni koji su to radili. Zato što to stalno treba ponavljati. I to ljudi koji su od formata, koji su umeđu vremenu marginalizovani na zapadu, pogotovo u Americi, to stalno govore kako je propuštena zlatna prilika za neki trajni mir globalni, padom Berlinskog zida. Mogli smo da imamo neku novu Pax Romana. Relativni mir koji bi trebao bar jedan vek. Više nije bilo ideološkog sukoba, nije bilo potrebno, niko nije želo više da ratuje. Nije bilo razloga da ratuješ na ideološkoj osnovi. Međutim, preovladali su na zapadu oni koji su to videli u tome priliku da prave imperiju. Paul Craig Roberts je bio u kabinetu u Reaganovom, on je bio pomoćnik ministra ekonomije i on je jedan od tvoraca Reaganovog ekonomskog programa i on je baš pre neki dan je ponovo podsjetio na to što je Reagan govorio, a Reagan je važio za velikog hladnoratovskog ratnika. On kaže, on nije hteo pobedu u hladnom ratu, on je samo želeo da se taj rat okonča. To je ogromna razlika. A mi imamo na sceni ljude na zapadu koji žele pobedu nad svima. E, to je problem i to i oni jesu zločinci protiv mira. Oni su protiv nas zločin protiv mira učinili. To ne smemo nikada da zaboravimo. To je krenulo još razbijanjem Jugoslavije, da se ne vraćamo sad, ali 99. godine sigurno. Svi ti ljudi su ih huškali Ukrajinu na Rusiju. Znači, sada dolazi polako moment, ajde da kažemo kad postaje jasno da sve to krah politike jednopolarnog sveta se dešava pred našim očima, neko za to mora da odgovara. Toliko je ljudi stradalo, toliko je ljudi unesrećeno, toliko je zemalja oterano u siromaštvo, možda i u nestanak, pa neko mora da odgovara za to.
Imali ste jako dobru procenu uoči početka sukoba u Ukrajini, to stalno ističem, a jer ste jedan od retkih. Evo, bliži se druga puna godina kako sukob tamo traje, na kraju smo 2023. pa moram da vas pitam onda kako vidite tu 2024. što se Ukrajine tiče, imate li ikakvu, da kažem, nadu da bi moglo da taj sukob prestane?
To je sad stvarno stvar, Rusija se pita. Mm-hmm. Rusija se pita kojim će tempom oni da nastave da ratuju, da će, koliko će još dugo voditi ovaj rat iscrpljivanja, demilitarizacije, ne samo Ukrajine, nego celog Zapada, stvarno je u ruskim rukama, ali da će vlast u Kijevu biti sve nestabilnija, da će to biti borba za vlast u Kijevu, to nemam nikakve sumnje. E sad, Rusi tu sigurno imaju svoje pristupe i svoje opcije. Ja mislim da bi njima bilo, mislim, sad je jasno i Putin sve češće pominje Novu Rusiju. To znači do Odese. E sad ovako, šta ćeš ti da radiš sa ostatkom Ukrajine? Da li će oni jednostavno da ih prepuste sebi, da se međusobno krvare, da međusobno se troše u svojim unutrašnjim Dijeli. Sukobima, da, ili će u nekom trenutku gledati da pomognu vraćanje normalnih ljudi na vlast u Kijevu, to je sad stvar ruske procene. Ali hoću da kažem, sad je sve u ruskim rukama i to više ne može da se promeni i to je važno. Oni sad, Rusija kad pravi te procene, oni ne razmišljaju naravno samo o Ukrajini, pošto su oni globalna sila. Koliko će snaga da usmere ka Ukrajini, a koliko će da ostave recimo za eventualno zaoštravanje rata na Bliskom istoku. Sirija je Rusima jako važna. Koliko će ostaviti sebi opcija da recimo intervenišu na našem prostoru, ako se pojavi neka srpska vlada koja traži, koja stvari se odazove na ruske ponude, da će oni pomoći ako mi to tražimo od njih, za sad to niko odavde ne traži. Ja znam ko bi tražio, ali to sad, ovo nije sad izborna kampanja, izborna emisija.
Da li vas čudi, ali u pozitivnom smislu, odnosno iznenađuje potezi mađarske vlade i njihovog premijera, gde oni dobijaju, evo kažem, packe od američkog ambasadora da ne ispunjavaju, to je ono što od njih traže Sjedinjene Američke Države?
Ne, odavno ne čudi. Orban je pokazao da je pravi lider i Mađarska... Ja mislim da Nemci zavide Mađarima, što imaju Orbana.
Prvi put, čini mi se, u svojoj istoriji.
Da. Zato što jednostavno očigledno da imaju nekog ko razmišlja suvereno i ko ne želi da bude ničiji vazal. I znači, kako to može Mađarska, ne može Nemačka? To, ja verujem da je to pitanje koje se sve često ponavlja u samoj Nemačkoj. A opet... To je jedna od mojih omiljenih teza ovde, pa vi, može se protiv imperije, ako imate volju i hrabrost, može se. A Orban pokazuje da se može. On je čak deo toga, deo NATO-a, deo Evropske unije, a opet pokazuje da može i njima to strašno smeta. Kao ti, evo, šta je ovaj Pressman, tako se preziva američki ambasador u Budimpešti, imate sve beneficije kao NATO odbrambenog saveza, a vamo se namiguješ Rusiji i Kini. Pa da. I šta ćete vi da uraditi u vezi toga? Šta može? Mm-hmm. Oni mogu, oni šta, pa znamo šta da, pokušavaju. Da. Jača USAID svoj prisustvo u Mađarskoj, finansiraju, isto rade kao i kod nas, finansiraju nevladine organizacije, pokušavaju da otmu bar prestonicu od Orbana, pa onda to da koriste kao bazu za rušenje njegove vlasti, a naravno, još uvijek se štampaju dolari, hvala Bogu, da ima se za to, ali opet, Mađarska se ponaša suvereno. To je najsuverenija zemlja tog zapadnog bloka, to je očigledno. Izvan Amerike, naravno, i pokazuju da sa 10 miliona stanovnika to možeš da uradiš. Znači, ti argumenti, pa mi smo mali, to su glupost. Ako kažeš da si mali, ti je, onda ćeš tako i da budeš. Ostaćeš mali i bit ćeš još manji. Znači, on je putokaz. I ja mislim da on dosta uticao na pobedu Fica u Slovačkoj. Znači ti kad jednom, i to njima smeta, imperiji smetaju primjeri. Loš je primjer ako je neka uspešna pobuna. Zato imperiji uvek krvavo guše pobune, jer oni znaju da je to jako loš primjer i da mogu drugi da pomisle, pa čekaj, ako mogu ovi što ne možemo i mi.
Moramo da se dotaknemo sukoba izraelske vojske i Hamasa. 2 mjeseca je prošlo. Ono što smo čuli s početka emisije, to jeste da je počela ta treća faza kopnene operacije, i ono što je možda, da kažemo, obeležilo tu prethodnu nedelju, to je da su izraelske vlasti, kažu, razmatraju mogućnost potapanja morskom vodom sistema podzemnih tunela u kojima se nalaze Hamasovci. Da. Koliko je to, ajde, ovako realno da se uradi?
Stvarno ne znam koliko je realno da se to uradi, ali bitno je sljedeća stvar, da Izrael odustaje od svoje nerealne ambicije da mu uništi ceo Hamas. Mislim da je to samo izgovor za vođenje borbe, bitke, to je rata do poslednjeg Palestinca. Njima Hamas jako dobro služi kao strašilo s kojim mogu da mašu i kao da imaju izgovor zašto moraju da nastave da ratuju. U stvari, cilj je da se etnički očisti Izrael od Palestinaca. To je jasno da je to cilj. Da li oni mogu da poplove sve Hamasove tunele? Ne znam, stvarno. Ne mogu da kažem mogu, ne mogu.
Ne, to, mislim, da li je to lako ili nije lako?
Sigurno
onako,
nije lako.
Da,
sigurno
mislim,
da nije lako.
Kada, a oni to tako olako, kažem, olako pričaju o tome. Prosto za nas laike...
Pa ti kad možeš da ubijaš decu ovako i pred očima celog sveta, možeš lako da pričaš o bilo čemu. U svakom slučaju, oni su ih satanizovali toliko, Hamas, pa i ovaj ministar odbrane Izraela na početku rekao su to životinje, to nisu ni ljudi, i šta, njima protiv njih je dozvoljeno sve. I međutim, njihove ambicije su takve da kažu da čak... I ako pobede Hamas, da će Izrael da okupira Gazu. Mislim da nije samo reč o etničkom čišćenju. Znači, tu su i gasne rezerve ogromne koje su nađene kod obala Gaze, koje treba da pripadnu palestinskoj državi. Izrael neće se odrekne toga. Kao i naftne rezerve koje su nađene ispod zemlje na zapadnoj obali. Ukupna vrednost koja je bila procenjena je skoro pola biliona, znači dolara, oko 500 milijardi, znači to je još jedan moment i Izrael hoće da može da kontroliše te energetske tokove. I tako da to što oni kažu šta će da urade sa Hamasom, šta će da im rade, njima je Hamas potreban i samo moram stalno da se vraćam na to da je zabeleženo i to u izraelskim medijima, recimo Harec, oni sad pokušavaju da zabrane Harec. Harec je objavio 2019. i 2020. Netanjahu kaže da zalaže se za nastavak pomoći Hamasu, a šef Mosada ide u Katar 2020. da traži da Katar nastavi da podržava Hamas. Pa šta je to? Znači, jasno o čemu se radi. Hamas ti je potreban kao baba roga da bi ti ostvario neke druge ciljeve, etnički čisti veliki Izrael, energetski nezavisan, koji može diktirati energetske tokove koji idu čak i ka Evropi. Znači, to je cela priča. Znači, Hamasovi tuneli, pa izmislili bi oni nešto drugo. Znači, njima je samo trebao povod, proizveli su povod. Mislim, to je isto kao 11. septembar, Pearl Harbor. I zato su te analogije koje su napravljene prvim danima posle 7. oktobra je se govorilo se i u izraelskim i u zapadnim mainstream medijima, novi Pearl Harbor, novi 11. septembar, pa jeste, ali ne onako kako bi oni to hteli da predstave.
Ali da zaključimo onda ovaj deo razgovora, a to je da su i sukob u pojasu Gaze i možda sukob u Ukrajini neophodni da bi Joe Biden ipak ostao na vlasti i još jedan predsjednički mandat.
Absolutno, ne samo to, nego da vojno-industrijski kompleks, to je priznao čak nedavno i Lloyd Austin, ministar odbrane, to je šef Pentagona Amerike. Oni su rekli da im ovo koristi, rat u Ukrajini koristi za industrijsku obnovu, vojno-industrijskog kompleksa. Znači, da ne govorimo o tome da je sad javna tajna, da ja mislim da negde do 80% sredstava koji su odobreni Ukrajini od kongresa u stvari ostaju u Americi. To se ulaže u vojno-industrijski kompleks I što neko reče, a to je tako lepo urađeno, to je nešto što je urađeno pre više decenija. Oni su rasporedili fabrike, laboratorije u što više saveznih država. Preko, mislim, skoro svaka savezna država ima nešto što je vezano za vojno industrijski kompleks i Pentagon. I onda onaj koji je izabran u kongres iz te i te države, tog i tog okruga u državi, pa naravno, on kaže, obezbedio sam vam nove poslove, zapošljavanje, a to je u stvari sve za tu industriju smrti, koja se zove vojno-industrijski kompleks. I to je sve jako dobro povezano. Što se kaže, ima ta izreka na zapadu da rat je u stvari zdravlje države. I oni to tako gledaju na to. I znači, tako vi pridobijate javnost. Pa, ako nema rata, neće biti posla. Zatvorit će se fabrika. I to pali kod običnog sveta. Oni ne razmišljaju mnogo o tome. Još se to prodaje kao
ali
zaštita Amerike.
Ali rat je uvek daleko od njihovih granica. Jeste, i to je u stvari poenta. Zato što oni ne osjećaju to na svojim leđima.
Ne osjećaju.
Uvek je rat negde drugde.
Imaju prirodne granice. Prirodne barijere.
Zato su njima smetale rakete na Kubi, a ovde ne osjećaju ništa. Da,
da, da. Da. Mislim, ta dva okeana velika ih čine. Ali radi se o tome što običan američki narod plebicitarno je bio do nedavno, pogotovo do Drugog svjetskog rata, izolacionistički nastrojen. To su ljudi koji su tamo emigrirali zato što su i započeli novi život, ne da bi se vraćali tamo dakle su došli, nije imao potrebe za tim, to je ogromna zemlja.
Mnogi su i proterani iz zemalja.
Mnogi su proterani i pred Prvi svjetski rat i pred Drugi svjetski rat preko 90% američke javnosti bilo protiv uključenja Amerike u te ratove. Međutim, u međuvremenu su neke, da kažemo, imperialne pa globalističke elite zauzele poluge moći u Americi i oni su izmanipulisali javnost ili napravili lažne incidente, lažne zastave da bi digli američku javnost, da odjednom podrži rat Pearl Harbor ili potapanje Lusitanije u Prvom svjetskom ratu, kao i što je bilo i potapanje broda Maine u Luci Havana, kao povod da se objavi rat Španiji, u stvari da bi se oteli njeni kolonijalni posedi. To je to. I sad, prosečan Amerikanac, pošto umeđu vremenu polako obespravljen, ne, u toj Americi koja je bila izolacionistička, recimo, glava porodice mogao da radi, niko više drugi ne morao da radi, ne morao da radi žena, i ona mogla se posvetiti domaćinstvu, deci, tako. To je jedna plata bila dovoljna. Sad ni dve plate nisu dovoljne. I sada utoliko su ljudi više zavisni od bilo čega što im donosi posao i sve manje razmišljaju i pitaju se pa od čega ja stvarno živim. Živim od toga da doprinosim industriji smrti koja seje smrt i nesreću po celom svetu.
Ajde da se, moramo, ostalo mi toliko do kraja emisije, da se osvrnemo i na naš region i na Srbiju, šta nas čeka u tom, da kažemo, na tom putu za koji mnogi naši, pa čak i državno rukovodstvo Srbije kažu da taj put nema alternativu, a to je put u Evropsku uniju. Savet Evropske unije predložit će najverovatnije, kažu Evropskoj komisiji, da se u pregovarački proces sa Srbijom, odnosno to poglavlje 35 famozno, koje se odnose na normalizaciju odnosa Srbije sa takozvanom državom Kosovo, uvrsti taj Ohridski sporazum koji zvanično, da kažemo, Beograd ipak nije prihvatio. E sad, da li je to sad potpuno sad svima jasno da je taj Ohridski sporazum bio strateški cilj Evropske unije prema Srbiji? I da kažemo da poglavlje 35, zašto nas uslovljavaju sa time kada postoje druga poglavlja koja smo mi započeli, samo smo čini mi se dva otvorili, to je zatvorili, mislim, zašto nas ucenjuju sa njima?
Stalno se vraća na Vimerovo pismo iz kraja aprila 2000. godine, gde svakome ko je pismen, jasno je napisano zašto je bombardovana, zašto je napadnuta SR Jugoslavije, da bi se ispravio Eisenhowerova greška iz 1945. godine, kad nije rasporedio američku vojsku na tom delu evropskog kontinenta, to je na našoj teritoriji, da je cilj da se proširi granice imperije do granica najveće ekspanzije Starog Rimskog carstva i zarad svega toga, zarad zadržavanja američkog vojnog prisustva na našoj teritoriji, da, citiram, Srbija, to je stvar Jugoslavija, mora trajno da bude isključena iz evropskog razvoja. Znači, to su reči. Ja sam to pročitao u Ninu u prevodu Nikole Živkovića kad je Reljić još bio urednik Nina, da li je Nin ličio na nešto. 2008. godine, početkom 2008. godine, Vimerovo pismo i meni je samo, tad su mi se samo, imao sam napismeno potvrdu onoga što sam instinktivno osjećao. Oni nikad nisu imali ozbiljnu nameru prema nama. Nikad. Cela proces evrointegracije bio laž. Da se mi pacifikujemo, razoružamo i da se tiho, da se vlasi ne dosete da nam se otme Kosovo. To je cela priča. I jednostavno su oni sad došli, pošto su malo u blagoj panici zbog ruske pobede u Ukrajini, njima se sada žuri. Oni hoće što više da kodifikuju, što više da imaju nešto što ćemo mi formalno da prihvatimo, zašto mogu da se uhvate. Vreme im ističe. I sada maske te padaju, laži se razobličavaju i iskreno rečeno svih ovih godina, pa i sad, oni čak i ne moraju da uglave to u to poglavlje 35. Oni se tako ponašaju svih ovih godina. Sve što rade, ništa nisu radili u dobroj veri, sve što je bilo vezano za Kosovo i Metohiju je bilo u funkciji otimanja Kosova od Srbije i ne samo to, rasparčavanje srpskog nacionalnog korpusa. Jer ono što oni dozvoljavaju kosovskim Albancima, apsolutno se grčevito bore protiv toga, recimo u Bosni i Hercegovini, Republika Srpska, ne može da se otcepi Republika Srpska, Kosovo, da može. Čak ćemo i pomoći i vi u isto vreme treba da nam budete zahvalni za to. Tako da, uglavili oni to u to poglavlje ili ne, jasne su njihove namere. Ko će tih, te kvinta, sve te zemlje koje su priznali lažnu državu Kosovo, pa to im je geopolitički cilj. Oni i dalje ratuju protiv Rusije, ratuju preko nas protiv Rusije. Oni hoće da onesposobe Srbiju, da ikad može da bude ruski saveznik ili da može da pozove Rusiju u pomoć, da može da bude neko uporište, ne samo Rusije, nego sad i Kine, i multipolarnog sveta u Evropi. Oni hoće da naprave zabran.
Ali jesu li svesni oni da mi nećemo na to pristati i da nećemo pristati nikada da se odreknemo dela svoje teritorije, a samim tim, koliko nam oni to tako izričito traže, da ćemo odustati zaista od tog evropskog puta?
Nažalost, nisu svesni toga zato što ih naši političari ohrabruju tim nerealnim ambicijama i nadama. Mm-hmm. Oni očigledno imaju sagovornike u celom političkom spektru Srbije i u vlasti i u prozapadnoj opoziciji koja im negde nije podvukla tu crvenu liniju. Prozapadna opozicija je jasna. Oni bi priznali, ali oni bi radili da neko drugi prizna lažnu državu
Kosovo. Ali
Kosovo.
To je jako zanimljivo. Evo kad smo kampanju spominjali, da. Nisu baš tako sada više jasni kao što
smeju.
Su bili da
prijedno
par meseci, možda pola godine više, da su i za uvođenje sankcije Ruskoj federaciji i za priznavanje nezavisnosti Kosova u kampanji. Evo kad smo došli do toga, ipak nije to tako jasno. Sve
pa
su
znaju.
Nekako pokušavaju da ne odgovore na to pitanje.
Zato što znaju što narod misli, mm-hmm. Znaju što su istraživanje javne mjene govore, ali ako se sećamo i pred prošle izbore, svi su se zaklinjali da neće, ne bi uveli sankcije Rusiji. I šta se desilo posle izbora? Pa počeli su javno se zalažu za uvođenje sankcije Rusiji. Tako bi isto bili ovaj put. Mm-hmm. Ko ide u zapadne ambasade po mišljenje, on jeste za priznanje lažne države Kosovo, samo bi to teo da uradi na takav način da on ne bude kriv, da on ne bude označen kao odgovoran za to.
Ali čemu se onda nadaju? Ukoliko žele da dođu na vlast, onda bi oni to morali da priznaju. Ne bi mogli
oni bi
da
samo želi da dolaze na vlast, da dođu mm-hmm. na vlast, to im je, pa ćemo posle vidjeti dalje.
Čini mi se ko šibicarenje neko da je na delu.
Pa,
da,
ogromno tako šibicarenje sa nečim, sa svetinjom.
Da.
Ali nažalost, iz vladajućih stranaka dolaze očigledno ti signali da je moguće pregovarati o svemu, pa čak i o Kosovu i Metohiji, inače ne bi ovo sve ovoliko dugo trajalo i ne bi. Oni su ohrabreni time što mi od kako je došla naprednjačko-socijalistička koalicija na vlast 2012. godine, oni neprestano dobijaju jednostrane ustupke od njih u ime Srbije što se tiče Kosova i Metohije. Pa zašto ne bi pomislili da mogu da iznude još nešto? Zato što ste ih ti ohrabrio u tome, oni malo pritisnu ili si im ti nešto kao obećao i onda to oni drže te za reč ili znaju popustio je danas, popustit će i sutra. Ti time što nemaš crvenu liniju, ti njima njih ohrabruješ u nerealnim ambicijama, ali to je jako opasno čak i za stabilnost i za mir. Zato što u nekom trenutku oni će pomisliti, pa čekaj, Srbija je dizala borbenu gotovost vojske nekoliko puta, slala vojsku na administrativnu liniju, ništa od toga nije bilo i ajde mi da pustimo Kurtija da završi posao jer neće Srbija da reaguje. Znači to je jako opasno, vi podhranjujete vašom neaktivnošću, kooperativnošću, popustljivošću, jednostranim ustupcima, vi u stvari ne da smanjujete šansu za izbijanje sukoba, nego je povećavate i upravo na osnovu tih nerealnih ambicija i nerealnih nada.
Jel onda to znači i ova izjava albanskog premijera Edija Rame koji kaže da će Priština morati da nametne Srbiji priznanje Kosova, pa takozvano Kosovo za pregovaračkim stolom?
Pa to je to, to je to. A oni vide da Edija Rame ovaj toplo dočekan u Beogradu i naravno, zašto ne? Ko zna kakvi tu postoje odnosi pravi, tajni između Edija Rame i vrha vlasti u Srbiji i kažu ma pustite to, tiha voda bre groni, to ide svojim tokom. Na kraju krajeva mi nismo reagovali ni na što nismo reagovali. Nema granice između Albanije i Kosova i Metohije, nema. Pravi nam se teroristička vojska ispod našeg nosa uz aktivnu podršku NATO-a na Kosovo i Metohiji, KBS, on ne sme da postane vojska. Mi se ponašamo kao da se to ne dešava. Ovde se prima Stoltenberg sa crvenim tepihom. Zločinac. On je jedan od ljudi koji bi trebalo da bude na sudu zbog zločina protiv mira. Znači, tako se ne radi ako imaš ozbiljne namere. Ali to govori Zapadu da Srbija, to je srpska vlast, nema ozbiljne namere što se tiče Kosova i Metohije. Da oni samo hoće da to urade, ali da ne izgleda kao da su to uradili. To je da se odreknu Kosova. I zato mislim da ne ulazim u to što je sve uređeno. Sve smo institucije države raspustili na Kosovu, naterali smo ih da uđu u te lažne institucije, lažne države, onda smo im prepustili opštine na severu. Sever je bio tvrđava 2012. godine, znači slobodna teritorija koja je mogla da se brani, Srbija je rasformirala tu tvrđavu, ne Tirana, ne Priština, ne NATO, to smo sami uradili. Ako smo bili spremni da to uradimo, pa što ne bi bili spremni da idemo i korak dalje?
S druge strane, moramo da se osvrnemo i na Milorada Dodika i Republiku Srpsku, da tamo nije takav slučaj i da se tamo još uvek zna neki red, ali evo, nije održan taj glavni pretres u postupku protiv njega i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika, ali Dodik kaže da Bosni i Hercegovini, iako se nije pojavio, odnosno nije održan taj proces, da rekao je posle toga Bosni i Hercegovina klizi u propast.
Da, tako je. Pa tu su naletali na tvrd orah. Dodik je naučio da postane tvrd orah, nije takav bio u početku, ali je postao to i to je sasvim u redu, mislim, čovjek se uči dok je živ. I to njima zadaje ogromne probleme, Zapadu. Ne znaju šta radi sa Republikom Srpskom, zato što oni pružaju otpor, ogroman otpor, kao što su pružali 90. godina. Probali su, Schmidt jedno vreme ponovo delovao agresivno, probali su na blef, da vide, možda će se neko u Banja Luci uplašiti. Deo opozicije u Republici Srpskoj jeste se uplašio, ali oni su njihovi. To je kao prozapadna opozicija kod nas, pa su igrali na kartu, pa neće valjda Republika Srpska da ispašta samo zbog jednog čoveka, ali Srbi u Republici Srpskoj shvataju da se ne radi o ličnosti, nego da se radi o nekome koji je spreman da kaže Zapadu ne, i tako se štiti država. Dodik je podvukao svoje crvene linije. Neće da se viđa sa američkim ambasadorom, neće se viđa sa britanskim ambasadorom. Šta mi imamo od tih razgovora sa Hillom? Dajemo mu na važnosti. Šta mi svaki put, to je Dodik lepo rekao na jednom skupu na kome sam ja učestvovao ranije ove godine, kaže, mi smo naučili u Republici Srpskoj da uopšte ne započinjemo pregovore oko pitanja koji su od vitalnog značaja za nas. Zato što mi znamo njihove metode, njihove prevare i da će oni shvatiti to da ti, ako ti hoćeš da pregovaraš o nečemu zašto tvrdiš da ti je crvena linija, da oko čega nema pregovora, ti u stvari daješ do znanja da ipak možda pregovaraš čak i o tome. I kaže, radije nećemo to ni da započinjemo. To je lekcija koju treba političari u Srbiji da nauče od Republike Srpske, od Dodika.
Puno hvala što ste izdvojili vreme i bili gosti emisije Od četvrtka do četvrtka.
Bilo mi je zadovoljstvo, kao i uvek.
Za tonsku video realizaciju emisije bili su zaduženi Nenad Ronjak i Gavro Dešić. Svi vam želimo prijatno.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević. Slušate Radio Sputnik.